سروکمار ترکیه اردوغان بریاره هلبجارتنا نو دا. وکی تیزانه که ده انجام هلبجارتنا هفته هزیرانه حکومتی که نو نهاتی بواوا کرن. انجامن لپرسینه نو اشکرده که که آکپه نکار سرخوا به حکومت. گل آلوزیا ده ترکیه ده بردان به پشتی هلبجارتنا نو. اف هلبجارتنا نو کاره گهورتنه که چوه ده پیش روژا ترکیه ده چه بکه؟ اف شره بردان کاره باندوره که چوه دان لسر انجام هلبجارتنا؟ جوکنا سونویسکر خادر آماج هزجن خواهی لسر وان پرسان دیگر دنگ امریکا را پاروه کر. نویسکار آماج گفت:
Sevgili Mustafa, farklı bir sonuçtan karşılaşacağımızı ben tahmin etmiyorum.
Yenku Rojev ve Shopin'in baş dizanı ku de encamın yeke mijdare, je encamın hafte hezirani ne cüdatır be. Ez ji bawer nakim ku encameke cuda di hilbijartina Tirkiye'de yeke mijdare de derkeve. Di pirsînên wê hefteya dawî de xuya kirin ku rojeyên dengên AKP ketiye 138. Lê li pirsînerên ku wek aligir AKP kar dikin, amaje dikin ku rojeyê dengên AKP'ye 141 be. Lê ez bawer dikim ku AKP'ye 140 dengan bistîne. Tirkiye atmosferik alozî de diçe hilbijartina nû. Ev alozî kare bandureke çawa dan li ser hilbijartinê. Dres amaç leser ve persegot.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu resmi politikası, bu AKP ile alakalı olan bir şey değildir. AKP Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi antagonizmasını devam ettiriyor yani. Hiç fark etmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ha sağcıları, ha solcuları, ha liberalleri, ha demokratları.
Jiber Vişşere derketi bu günahıya kurdan, ez bağır dikim ki HDP'ye sadet du dengan hua zedetir beke. Ev zordariya kuliser kurdan politika devlete ya fermiye. Tu peyvendiyen ve politika digel AKP tuneye. AKP bi serê xwe parçeya kek ve sîsteme. Ji bo Kurdan negirin ke ku yên çepên Tirkan, rastên wan, anca demokratên Tirkan bibin desthilat. Ji ber ku kîjan ji van bibe desthilat, yê li hemberê Kurdan heman zordariyê bikin. Kî bibe desthilatdar di politîkayên ku derbara Kurdistanê de guhurtinê neçeke. Ji ber van kiryarên van ên hovane, siyaseta Kurdan yê girîngeke bistîne. Lê belê ev gotin ji gelek giran e. Gelin Kurd'ın kuştun, jivar u gundin xwedtê derxistin û penaber dibin. Li ber wî şerî ku li Kurdistanê tê meşandin, Kurd dengên xwe yê nadin AKP û pêşgiriya xwe bidin HDP. Kurdên ku heftin hezîranê dengê xwe dayin AKP, di hilbijartina yekê mijdarê de dengê xwe yê bidin HDP. Parlamenterê AKP Yalçın Akdoğar anî ziman ku gel dengên xwe nedin me, em nebin desthilatdar, pêvajoya çaraseriyê yê xilas bibe. Devleta Tirk armancên xwe beriya hilbijartinan anî bû ziman. Erdoğan jî gotî bû ger hûn 400 parlamenteran nedîme, yê şer derbikeve dîsa. Encamên lipirsînê nû eşkere kir ku AKP nikare serê xwe hukûmetekî nû ava bike. Gele piştî vê hilbijartina nû em kayî Tirkiyekî çawa bibînî?
Falan artışın olabileceğini söylemiştim. Kürdistan coğrafyasının şu an yaşadığı bu savaş atmosferinden dolayı Kürt siyaseti bu...
Li Türkiye piştî hilbijartina jî şer û zordestiya devletê dîsa berdewam be. Eger Türkiye bivan kiryarên xwe yên kirêt berdewam be, di qeyranekî ya rejimiyê çê bibe. Hatta pirsgirêka Kurdistanê heye, di her dem alozî û şer li Türkiye hebe. Brez Kadir Amaç, gelek spas ji bo bejdarbûna te.